Nemo, prosím tě, co brání nyní tomu, abyste mě přijali do strany?
Ludvíku, víš, co je parita?
Vím, co je parita, ale co já mám společného s paritou?
A víš, že máš? Kdybychom tě přijali do strany, tak bychom při bojovém zasedání ztráceli jeden hlas, to jsi ty, a ten druhý, to by byl nejedlý. Nehlas se do strany. Až přijde čas, my tě pozveme, ale my s tebou počítáme.
Takto spolu rozmlouvali voják Ludvík Svoboda s předsedou komunistů Klementem Gottwaldem na sklonku války. Strategie komunistů, jak ovládnout celou zemi, byla nejen zřejmá, ale také neúprosná. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Přinesl konec druhé světové války kýženou svobodu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jakou paritu, o které mluvil Klement Gottwald, šlo? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Na jaře 1945 byla vytvořena první poválečná československá vláda. Komunisté v ní tehdy ještě neměli většinu a počítali s prosazováním svého programu takzvaně silově, prostřednictvím nestraníků, kterým tedy byl i Ludvík Svoboda.
Nemělo být tedy obnoveno Československo tak, jak bylo do té doby známo z období první republiky?
Taková byla ambice, ale realita byla jiná. Byla obnovena Československá republika bez podkarpatské Rusy, byly některé strany zakázány, respektive nebyly obnoveny a také řada dalších věcí se prostě odlišovala od prvorepublikového stavu.
Základním dokumentem pro obnovené Československo se stal Košický vládní program. Historik Jaroslav Rokoský o něm píše.
16 kapitol Košického vládního programu stanovovalo novou, lidově demokratickou vládu a její sociální a politický profil. Komunistický rukopis je z něj patrný a ve své podstatě šlo o program sovětizace Československa. V zahraniční politice bylo vyzdvihováno spojenectví a zásluhy Sovětského svazu, zmíněny byly další slovanské země a až pak pouhé přátelství se Západem.
Celý text historika Rokoského se jmenuje Košický vládní program Cesta k sovětizaci Československa. Bylo tomu opravdu tak?
Ano, bylo. Československo se ve vnitřní i zahraniční politice zcela podřizovalo zájmům Sovětského svazu. Například hned po válce projevila Moskva zájem o uranová ložiska na Jáchymovsku a asi nejznámější je potom odmítnutí Maršalova plánu v létě 1947.
Vláda Národní fronty, tak jak byla definována Košickým vládním programem, sestávala ze 6 politických stran. 4 byly české a 2 byly slovenské. Projevily se tady už dlouhodobé záměry komunistů?
Byl to zvláštní typ demokracie. Na vládě se podílely všechny strany a nikdo vlastně nevěděl, kdo přesně představuje onu opozici.
A za další slabinu tohoto systému někteří považují tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše, právě jeho, který měl být zárukou obnovení demokratického státu na masarykovském principu. Již koncem války bylo ale zřejmo, že tomu tak nebude. Píše o tom ve svých pamětech exilový politik, národohospodář Karel Ladislav Feyerabend.
Na prezidentovo sdělení, že pojede domů přes Moskvu, jsem okamžitě a prudce reagoval. Řekl jsem, že jsem rozhodně proti tomu. Pokládal bych to za neštěstí a doufám, že rozhodnutí změní. Zůstane-li v Londýně, bude moci lépe hodnotit jednání stran a vykonávat na ně větší vliv než v Moskvě, kde bude víceméně v pasti. V Londýně bude nezávislejší a bude se moci vrátit přímo do Prahy, až celá země bude osvobozena.
Beneš byl před cestami do Moskvy varován, například Churchillem. Domníval se, že Sovětský svaz se po druhé světové válce bude demokratizovat, ale v tom se rozhodně mýlil, k ničemu takovému nedošlo.
Hrála v tom také nějakou roli jeho představa, jak to budoucí Československo by mohlo být mostem mezi Východem a Západem. Ta se posléze ukázala jako velmi naivní.
Zcela určitě. Beneš tuto koncepci sdílel několik let ještě z doby druhé světové války i těsně po válce a definitivně tato koncepce byla pohřbená oním Maršalovým plánem.
Historik Václav Weber uvádí.
Stalinova koncepce byla jasná a čitelná. Jeho hlavním cílem bylo exportovat komunismus do co největší části Evropy. Proto by ji nejraději osvobodil celou. Byl přesvědčen, že tam, kam šlápne bota sovětského vojáka, má právo nastolit režim, který považoval za nejužitečnější. A po zakotvení komunistů do mocenského systému v kterékoliv části Evropy dbal na to, aby moc postupně přešla plně do rukou komunistické elity, kterou na tuto příležitost dlouhodobě připravoval.
A povedlo se?
Povedlo. Bezpečnostní složky byly z větší části postupně ovládnuty komunisty a využívány pro jejich politické cíle.
Jaké byly důsledky pro bezpečnost státu, bezpečnost občanů Československa?
V běžném životě téměř neznatelné, ale složky, jako byla státní bezpečnost nebo zpravodajské orgány, byly zcela v rukou komunistů a intrikovaly zcela vydatně.
Sehrály nějakou roli v dané době retribuce, tedy vyrovnání se s nacistickými zločinci a jejich pomahači?
Sehrály v tom smyslu, že se na nich jakoby testovala reakce veřejnosti v následných politických procesech.
Období po válce také provázela nejen snaha vyrovnat se s obdobím nacismu, ale také právě skandalizování některých potenciálních politických odpůrců komunistů právě nařčením ze spolupráce s nacisty. Která jména můžeme uvést?
Asi nejznámější je případ generálního tajemníka národních socialistů Vladimíra Krajiny, který byl obviněn z kolaborace. Ta kolaborace vyplynula z upravené výpovědi K.H. Franka. Dalším, kdo byl takto skandalizován, byl Josef Bartík.
Kdo to byl?
Zkušený zpravodajský důstojník, který byl po válce pověřen řízením zpravodajského odboru ministerstva vnitra.
Zajímavá zpráva se právě k Josefu Bartíkovi nalézá v archívech. Je z 1. listopadu roku 1945. Zpracoval ji komunistický referent Roman. Adresátem byl evidenční odbor Komunistické strany Československa.
Ze zahraničí dostává od našich agentů zprávy a teprve, co uzná za vhodné, dává dál svému zahraničnímu oddělení ke zpracování a využití. Do poslední doby byl on jediný, který měl právo a možnost posílat agenty do zahraničí. Má své agenty, zpravodaje a důvěrníky, své vlastní kanceláře s řadou lidí. Věčně tam čeká fůra lidí a návštěv. V jeho okolí jsou jen lidé na slovo vzatí, jemu naprosto oddaní. Tam nikdo z našich nepronikne. A když přece, je mustrován pohledy naprosto nedůvěřivými.
Bylo tím hlavním v úvozovkách prohřeškem Josefa Bartíka, že tam nikdo z našich, rozumějme, z komunistů nepronikne?
Ta situace byla složitější. Komunisté tam žádali monopol a Bartík zaručoval disproporční rozložení sil pro všechny tehdy existující demokratické strany.
Evidenční odbor, kterému byla tato zpráva adresována, tehdy vedl Karel Schwab.
Byl nechválně známou postavou tehdejšího komunistického hnutí. Vytvořil a v podstatě řídil zpravodajskou službu komunistické strany. Disponoval řadou velice zajímavých informací z aparátu bezpečnosti, armády i jednotlivých organizací KSČ. Koordinoval aktivity tajných členů v jiných nekomunistických politických stranách. Předpokládá se také, že je zároveň, tedy ty informace, předával sovětským zpravodajcům.
Jak to dopadlo s Bartíkem?
Bartík byl odstraněn z oné funkce a po únoru 1948 zatčen a v listopadu 1948 odsouzen na 5 let do vězení.
Potvrzením, že to byla záměrná akce komunistů, je výpověď jednoho z jeho vyšetřovatelů, STBáka Štěpána Plačka. Ten ho vyšetřoval v říjnu 1951 a později uvedl.
Soudruh Slánský mi tehdy osobně vyslovil uznání za úspěch, neboť ministr Nosek na mnou zpracovaném podkladě propustil Bartíka. Na vysvětlení dodávám, že jsme usilovně hledali materiál, jenž by mohl kompromitovat Bartíka, neboť tento úkol mi byl vysloveně uložen generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským.
Slánský byl blízkým přítelem a spolupracovníkem Klementa Gottwalda a zastával po druhé světové válce pozici generálního tajemníka strany. Fakticky tedy byl druhým mužem komunistů. Řídil aparát, koordinoval celou řadu aktivit a mimo jiné zásadním způsobem ovlivnil komunistický převrat v únoru 1948. Podílel se také na politických procesech, které koordinoval a zajišťoval ze své pozice, a to až do doby, kdy ztratil funkci a vliv v září 1951.
Vytvořila se situace, že tito styklenci mohli počítat s tím, že by na celostátní konferenci strany mohli dostat většinu, provést velezrádný převrat ve straně a tím také ve státě a
už... Projev prokurátora Urválka z listopadu roku 1952.
O svých vlastních cílech jste to mluvil, Rudolfe Slánský. Ale v jednom jste měl přeci tehdy pravdu. To, když jste říkal, je pravdou, že každý nepřítel se snaží maskovat, předstírat souhlas s politikou strany, ale zkušenost nás také učí, že nepřítel, i když se sebevíce snaží maskovat, přece nějak a v něčem ukáže svoje cizí nitro. Maskovat jste se mohl a přece nakonec vaše cizí nitro bylo odhaleno.
To byl důsledek souboje komunistů mezi sebou, jejich neustálé hledání vnitřního nepřítele. Bylo dříve, než zasáhlo i Slánského a jeho další pravověrné soudruhy?
Ano, sovětští zpravodajci přicházeli do bezpečnosti na podzim 1949 a už tehdy byl definován úkol najít zrádce uvnitř komunistů.
Proč?
Protože se tak dělo i v ostatních lidově demokratických státech, v Maďarsku, Polsku, Bulharsku nebo Albánii.
Vedle bezpečnostních složek byla velmi důležitou armáda. Připomeňuje si jenom hrdinství našich vojáků, kteří v období druhé světové války bojovali v zahraničních armádách, ať na východě nebo na západě. Připomeňme si hrdinství parašutistů. Právě to dodávalo členům armády úctu společnosti a jisté mimořádné postavení. Armáda se tím pádem také dostala do centra pozornosti komunistů. Popisuje to politolog Jacques Rupnik.
Už za války založili komunisté v armádě ilegální organizaci vedenou Jaroslavem Procházkou, který byl později pověřen vedením komise pro armádu při ústředním výboru komunistické strany Československa. Na dvou zasedáních prezídia KSČ, bylo to 3. července a 20. srpna 1945, bylo rozhodnuto, aby byla založena tajná, a tedy ilegální organizace důstojníků v armádě, napojená kontaktní sítí na vojenský odbor sekretariátu UVKSČ. Prostí vojáci měli zůstat členy místní stranické organizace mimo svůj útvar.
Pozice komunistické strany výrazně posilovaly, a to nejenom díky působení zavedených politických důstojníků, ale také čistkami, které provádělo 5. oddělení hlavního štábu v čele s Bedřichem Rajcinem.
Proti komu byly tyto čistky zaměřeny?
Zejména proti důstojníkům z období první republiky a dále proti těm, kteří mohli komplikovat pronikání komunistů do armády.
Znamenalo to, že nebude obnovena armáda na prvorepublikovém principu, kdy byla apolitickou, ale stane se opět politickou armádou po vzoru Rudé armády?
To se stávalo běžnou realitou.
Situace v Československu v období tzv. Třetí republiky, tedy v letech 1945 až 1948, houstla. Nejenom na poli politickém, bezpečnostním, ale ve všech oblastech fungování státu. Role Sovětů byla čím dál výraznější a ostřejší. Jak konkrétně se projevovala?
Například tím, že hned po květnu 1945 Sověti unášeli řadu osob ruského původu z Československa. Řádově šlo o tisíce lidí. Nebo tím, že tady na sovětské ambasádě působili ještě před oficiálním pozváním sovětští zpravodajci. Nebo například také tím, že vedení KSČ bylo v pravidelném radiovém spojení s Moskvou.
A to opravdu nikdo z demokratických politiků nevěděl?
Nekomunisté o zneužívání bezpečnosti věděli. Například v analýzách Národně socialistické strany je to velmi přesně popsáno, ale zřejmě spoléhali na to, že po dalších volbách v roce 1948 se situace změní.
Důležité bylo prosadit komunistické vidění světa také v tehdejších sdělovacích prostředcích. Před poslanci 13. listopadu roku 1946 vystoupil tehdejší ministr informací, bylý Václav Kopecký, a rozdal jim 13-stránkový soupis desítek údajných příkladů.
Prohlašuji, že nelze trpět protisovětské provokativní psaní obzorů. záludně útočí na linii československé zahraniční politiky, tendenčně zlehčují naše spojenectví se Sovětským svazem a stavějí do hanebného světla svými pomluvami sovětské spojence i druhé naše slovanské spojence a bratrské národy. Obzory se nezastaví ani před útoky na odpovědné činitele československé zahraniční politiky. Píší zlověstně a nepřátelsky proti Sovětskému svazu. A takovéto psaní nemůže být trpěno, nemůže zůstat bez trestu. Náš lid nestrpí, aby byl zločinně urážen Sovětský svaz, aby se u nás mohla formovat nová pátá kolona, která by národ a republiku znovu zradila.
A pak ministr Kopecký uváděl konkrétní jména autorů, například Pavla Tigrida, Bohdana Chudobu nebo Iva Ducháčka. O jakou tiskovinu vůbec šlo?
Byl to týdeník Československé strany lidové pro politiku a kulturu. Komunisty pobuřovali zejména texty o běžném životě v Sovětském svazu.
To se nesmělo psát o Sovětském svazu kriticky?
Zní to dnes asi absurdně, ale podle košického vládního programu se všechny strany Národní fronty zavázaly zdržet kritiky a negativních informací o Sovětském svazu.
Na Slovensku v roce 1946 nezvítězili komunisté, ale Demokratická strana. Tam si také museli komunisté posílit svůj vliv. Historik Jan Kalvoda popisuje, jakým způsobem.
V srpnu roku 1947 poskytla tzv. Obuchova aféra komunistům příležitost přikročit k likvidaci Demokratické strany. Otto Obuch byl tajemníkem Jána Ursínyho, místopředsedy vlády, a udržoval styky s několika bývalými úředníky slovenského štátu, kteří emigrovali do zahraničí. Poté bylo na Slovensku odhaleno v září 1947 vykonstruované spiknutí, které mělo za cíl provést atentát na prezidenta.
A někteří představitelé Demokratické strany slovenské odkráčeli do vazeb či do vězení. O co šlo ale ve skutečnosti?
Komunisté vytvořili konstrukci, že někteří vrcholní představitelé demokratů spolupracovali s luďáckým exilem. Mělo jít o rozbití Československa.
Podařilo se posílit komunisty na Slovensku?
Podařilo a přispělo také k tomu to, že čeští nekomunističtí politici slovenské demokraty vůbec nepodpořili.
A tak mohly záškodnické akce komunistů pokračovat. O jedné z nich píše historik Jiří Kocián.
10. září 1947 byla třem ministrům vlády Národní fronty, náměstkovi předsedy vlády Petru Zenklovi, ministru zahraničí Janu Masarykovi a ministru spravedlnosti Prokopu Drtinovi zaslána poštou krabička s náloží Tritolu. Nitky spiknutí vedly na krajský sekretariát KSČ z Krčmáně u Olomouce. Takzvaný krčmáňský případ, známý též jako krabičkový atentát či atentát na tři ministry, se přenesl v lednu 1948 na půdu parlamentu a vlády.
Vyšetřilo se něco?
Ano, ale prostřednictvím aparátu ministerstva spravedlnosti, nikoli vnitra. Vyšetřovatelé na spravedlnosti zjistili, že pachateli měli být lidé z okolí komunistického poslance Jury Sosnara.
Jak dopadli oni demokraté, Petr Zenkl, Jan Masaryk a Prokop Drtina?
Zenkl po únoru 1948 odešel do exilu, Jan Masaryk v březnu 1948 za neznámých okolností zahynul a Prokop Drtina se v únoru 1948 pokusil o sebevraždu, kterou přežil a následně byl odsouzen.
Bylo už tehdy demokratům jasné, o co komunistům jde?
Myslím si, že v druhé polovině roku 1947 to pochopili.
A následoval symbolický konec nejen Třetí republiky, ale také demokratických principů v únoru roku 1948 a Československo nastoupilo 40-letou cestu totalitního státu. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Přinesl konec druhé světové války kýženou svobodu? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Nepřinesl, jedna totalita sice skončila, ale druhá se již drala k moci.
Přesto někteří by mohli říci, že prostě některým občanům svobodu přinesla, ale některým ji nepřinesla.
A to je právě ten rozpor, ta limitovaná demokracie, která je typická pro toto období do února 1948.
Připomeneme-li si období, kdy za druhé světové války byla řada komunistů v koncentračních táborech a zažili tam vraždění a za pár měsíců, než kvůli let, zapomněli na své vlastní utrpení a totéž připravili pro své spoluobčany, pro jejich rodiny?
Podle nich šlo o budování lepších zítřků a všechny tyhle ty věci považovali za akty revoluční spravedlnosti.
V den voleb 30. května je výročí Lipan. Lipan, kde panská jednota porazila sirotky. Dnes nejsme více sirotky. Jsme členy velké slovanské rodiny v čele se Sovětským svazem.